Ананың әлі қарауында жүрген жас қыз, бұған қалай да бір арылу, бұдан шығудың жолы, бірден бір жолы аборт жасату деп түсініп, олар бүгінгі таңда көп түсік жасатуды қылмыстық жолмен, яғни жасырын түрде жасатуға көп барып жатыр. Мұның арты әрине жас жеткіншектің, әлі бұған асқатпаған жас қыздың болашағы, ананың денсаулығына өте зиян келтіретіні анық. Ондай жолға түспес үшін қыз баланы әсіресе ең алдымен ата-анасы, әсіресе анасы бақылауға алу тиіс деп ойлаймын. Себебі қыз бала ол ең алдымен ананың тәрбиесінде, ананың яғни ықпалында көбірек болады. Сондықтан бұл жерде ананың рөлі өте зор деп ойлаймын. Екінші, әрине мектеп мұғалімдері және балалармен жұмыс істейтін психологтар және жас қыздың, яғни оның араласатын достары ықпал етеді деп ойлаймын. Әрине қазіргі таңда мектепте әр мектептің өзінің жеке психологы бар. Дегенмен де бір мектептегі жалғыз психолог бұл бүкіл қыз баланың әрқайсысымен жеке сөйлесіп проблемасын тыңдап отыруға, онымен жұмыс істеуге жеке дара әрине уақыты да бола бермейді, оған мүмкіншілігі де жоқ. Сондықтан егер жеке қыз балада сондай бір жағдайды байқаған тұстан ақ ата-ана сол мектеп психологымен немесе басқа да бір сол мақсаттағы жұмыс істейтін дәрігерлермен бірігіп мәселенің алдын алу керек деп ойлаймын.
Қазіргі кезде интернет, телеарналар мен газет журналдарда тәрбиесіз мазмұндағы ақпараттар көптеп кездеседі деген ұстаз оларға мемлекет тарапынан шектеу қойылуы керек деп есептейді.
Дамыған заманда қыз бала әрине әлі буыны қатып, ақыл тоқтатпаған қыз балаға сыртқы интернеттегі түрлі порнографиялық сайттардың болуы, немесе түрлі қыз баланың өз бетінше басқа адамдармен танысуға мүмкіндігінің мол болуы, бұның бәрі яғни қыздың тәрбиесінде кері ықпалын тигізіп тұр. Себебі мұның бәрі ашық, қол жетімді болғандықтан бұл қыздың, яғни сол арқылы өзінің пікірін өзгертуіне, сол бір жаңағыдай бір қадамдарға баруына өте зор ықпал етеді. Бұл үшін әрине біз жаңа айтып едік, кезінде кеңес үкіметінде қыз баланың тәрбиесіне түрлі мектептегі ұйымдардың болғандығы, ол ұйымдардың мектеп өмірінде, әсіресе мына оқушы өмірінде рөлі өте зор болды. Міне сондай әрине бұл кеңес үкіметінің жүйесіндегі сондай бір нені аңсағандық емес, бірақ сол кезеңнің өзіндегі бір жақсы нәрселерді қазіргі күнге енгізіп, яғни әлеуметтік тұрғыдан оларды қорғау мақсатында қыздарды түрлі шаралар атқарылу керек сияқты. Ол мысалы қыз баланың белгілі бір ұйымда үнемі болуы, немесе бала тәрбиесіне әсер ететін түрлі басылымдардың болуы, кітаптардың шығуы, әрине түрлі отандық, әсіресе біздің менталитетімізге сай келетін фильмдердің шығуы, жасалып шығарылып оны яғни бала тәрбиесінде пайдалану, жаңағыдай қыздардың жеңіл жүрістікке салынып теріс жолға түсуіне сәлде болса ықпал етеді ғой деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы жасөспірімдердің репродуктивті құқығы туралы болып отыр. Хабарды Балжан Шеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Забота дағдарыс орталығына қарасты Йос Пауэр жастар орталығының еріктілері Илья Золин мен Екатерина Зимина Алматы қаласындағы 14 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдердің арасында сауалнама жүргізіп, олардың көбі өздерінің репродуктивті құқықтарын білмейтіндігін байқағандықтарын айтады.
Девушки подростки приходят на аборт уже на поздних сроках беременности, то есть после 13 недель.
Біз зерттеу жүргізу арқылы жасөспірім қыздар 13 аптадан кейін өте кеш келіп жасанды түсік жасатуға барып жатқандығын білдік. Әрине бұдан келіп заңсыз жолмен түсік жасату, оның салдарын байқауға болады. Біздің елде қыз бала мұндай операцияны жасатуға ата-анасының келісімінсіз 18 жастан бастап келе алады, ал Ресейде олар 15 жастан бастап жасанды түсікке ата-анасының рұқсатынсыз келе алады. Біздің өткізген зерттеуіміз жасөспірімдердің репродуктивті құқығын сақтауға ықпал ету және жастарға елдегі медициналық, сонымен қатар әлеуметтік көмекті бағалау. Біз зерттеуді жастар көп жүретін саябақтар, ойын-сауық орталықтарында және сауда кешендерінде жүргіздік. Сұралған 1000 адам 14-18 жас аралығындағы қыздар. Айта кетейік, Еуропада жасөспірімдер қатарына 11 мен 25 жас аралығындағы жастар кіреді. Біз анкетаға 19 сұрақ енгіздік. Сұраққа жауап бергендердің арасында 626 қыз бала, яғни 60.3% кәмелет жасына дейін жыныстық қатынасқа түскен. Олардың түгелге жуығы алдын ала қорғану шараларын жасамаған. Бұл ақпараттандырудың жоқтығын көрсетеді деп ойлаймын. Анкетаға жауап берушілердің басым бөлігінің пікірінше, жыныстық қатынасты 14-16 жаста бастаған дұрыс, ал кейбір тіпті 13-14 жасты көрсеткен. Жасөспірімдер өздерінің физиологиялық өзгерісі туралы көбіне өз құрбыларымен ғана әңгімелеседі екен. Екінші орында ата-анасы және ұстазы, ал соңғы орында дәрігерлер деп көрсеткен. Бұл ата-аналардың балаларына жыныстық тәрбие туралы сөз қозғамайтындығының нәтижесі. 415 қыз өзінің таныстары арасында кәмелет жасына толмай жатып аяғы ауыр болып қалғанын айтқан. Оларға медициналық қаржылай және адаптацияландыру көмегі қажет болғанын жазған. 85.5% жасөспірім қыз ішімдік немесе есірткінің әсерінен жыныстық қатынасқа түскен. Жыныстық проблемаға тап болғанда қыздар бірінші қайда барады деп сұрағанда, олардың 42.5% жігітінен көмек сұрап барады екен. Жауап берген жастардың тағы бір бөлігі тіпті не істерін білмейтіндіктерін айтқан. Тек аз бөлігі ғана ата-анасына айтатындықтарын жеткізсе, дәрігерлердің көмегіне жүгінетіндер тіпті аз болып шыққан. Біз бұдан дәрігерлер мен жастардың арасындағы байланыстың жоқтығын көреміз. Ал жыныстық жұқпалы ауруларға байланысты 96 адам емханаға барған, ал сенім кабинеттеріне 75 қыз барған. Ал қалғандар жекеменшік емханаларға баруды жөн санаған. Жастардың жыныстық жұқпалы ауру кезінде дәрігерлерге баруды жөн санамау себебі неде деп сұрағанда, олар сырлар ашып қалады деп қорқатындықтарын айтқан.
Дейді Юспауэр жастар орталығының еріктісі Екатерина Зимина. Зерттеу жүргізген еріктінің айтуынша, жастардың репродуктивті құқықтарын қалыпқа келтіру үшін үгіт насихат шарасын жандандыру керек. Дәрігерлерге сенімді арттыру қажет.
То есть первое это усиление индивидуального консультирования подростков и молодежи, создание телефона доверия с участием квалифицированных специалистов.
Жастар мен жасөспірімдердің жеке кеңес алуына жағдай жасай білу керек. Білікті мамандардан құралған сенім телефоны қажет. Еріктілерді қолдап жастармен жұмыс жасау қажет. Сапалы ақпаратпен қамтамасыз ету керек. Мысалы, веб-ресурстарды пайдаланып, әлеуметтік желілер арқылы ақпарат таратуға болады. Шет мемлекеттермен көбірек тәжірибе алмасу керек. Жастардың діни-рухани өмірінде ұмыт қалдырмаған жөн. Сонымен қатар, ұстаздарды жыныстық тәрбие туралы оқушылармен лекция, сұхбат жүргізуге үйрету керек. Және жастар мен жасөспірімдерге ақпарат беріп қана қоймай, кеңес те беру қажет. Ауыл жастарын ата-анасымен бірге жұмыс істеуге шақыру қажет. Әсіресе, жоғарғы оқу орындарының бірінші курс және колледж студенттеріне өздерінің репродуктивті құқықтары туралы айтып түсіндіру керек.
Дейді Екатерина Зимина. Алматы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының өкілі Рыскүл Мерманова қазақстандықтардың менталитетінің ерекшелігі жастардың ұяңдығы. Олар ата-анасынан, қоршаған ортасынан ұялып жүріп, жағдайды ушықтырып алып жатады дейді. Рыскүл Мерманова оқу орындарына барып, мамандардың арнайы сабақ жүргізуін құптайды.
Бүгін салы, во всех школах. Когда школьный период со студентами от колледжа, техникума.
Біз мектеп, колледж, техникум, лицей, жоғарғы оқу орындарына барып, дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткіземіз. Оқушылардың қабылдауына жеңіл болсын деп, осы тақырыпта мультфильмдер көрсетеміз. Интернет арқылы ақпарат таратуды қолға алған едік, алайда жастар біздің сайтымызды ашып оқиды дегенге күмәнданамын. Оларға бұл қызықсыз болады. Мен көп жыл жастармен жұмыс істеп келемін, оларға осы тақырыпта кино көрген қызықтырақ. Мен жастар мен жасөспірімдердің репродуктивті құқығын түсіндіруде ең тиімді жол деп оқу орындарын аралап лекция оқуды айтар едім. Бірақ біздің жастар өте ұялшақ. Мен оларға маған сеніңдер, мен сырттан келген адаммын. Ешкімге ештең айтпаймын, сендерге көмектесемін деп айтсам да, олар жалтақ-жалтақ етіп, жан жақтарына қарап ештең айтпай қояды. Біздің жастар осындай және оларды өзгерте алмайсың. Жасанды түсік олардың соңғы қадамы, осы қадамға жеткізбеуіміз керек.
Дейді Рыскүл Мерманова. Гинеколог-дәрігер Мехруза Абдуллаева Қазақстанда қиын жағдайға тап болған жасөспірімдерге еш қолдау жоқ екенін айтады.
Очень часто, как бы я встречаюсь с такой ситуацией, с такой проблемой, когда девочка действительно не может попасть на государственном уровне.
Мен қыздардың қиын жағдайға тап болғанда мемлекеттік деңгейде медициналық көмек алуына мүмкіндік жоқ екенін жиі көрем. Оларға қолдау жетіспейді. Мысалы, жақында бір-біріне ұқсас екі жағдай болды. 15 жасқа толмаған ер бала, қыздың жасы 16-ға да толмаған. Қыз жүктіліктің 17-ші аптасында. Ол аяғы ауыр екенін білгенде кімге барып сыр ашатын жатқандығында білмеген. Біздің орталыққа ол 17-ші аптада келді. Біз оған салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығына бар десек, қорқатындығын айтты. Жекеменшік емханаларға да барғысы келмейді. Ақыры 22 жастағы әпкесі оны қалқамандағы ауруханаға ертіп апарды. Ол жердегі дәрігерлер қыздан 45 мың теңгені сыпырып алған. Ол қыз әлі күнге дейін қарызын төлеп жүр. Колледждегі оқумен қатар жұмыста істеп жүрді. Алайда соңғы екі аптада ол бір пәтерде жезөкшелікпен айналысып жүр екен. Жап жас қыз бүткіл болашағына балта шапты. Оған психологиялық көмек қажет. Әрине, оның жағдайындағылардың барлығы бірдей теріс жолға түсе бермейді, бірақ олардың басынан нендей қиындық өтетінін мен білем. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін жасөспірімдерді дұрыс ақпараттандыруға күш салуымыз керек.
Дейді Мехруза Абдуллаева. Дәрігерлер келтірген әлемдегі жасанды түсіктің статистикасына қарасақ, дүние жүзінде 24 секунд ішінде бір бала жасанды түсік құрбаны болып кетеді екен. Әр сағат сайын 147 құрсақтағы бала өледі. Күн сайын 3542 нәресте, апта сайын 25 мыңға жуық, ай сайын 108 мыңға жуық әлі дүние есігін ашпаған сәби өледі екен. Аборт кезінде 500 мыңға жуық әйел қаза болады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдердің репродуктивті құқығы жайында болып өтті. Құрметті тыңдарман, хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіз қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсевай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналады. Жақын арада Қазақстанда дәстүрлі өнер орындаушыларын қолдауға арналған өнер халықты қоғамдық университеті құрылды. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек, Қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайы қандай?
Біздің дәстүрлі өнер ән былай қойсын, не? Жалпы өнердің дамуы нөл, жоқ.
Оның қандай проблемалары бар?
Дәстүрлі әндің насихаттауының кемшін тұстары бар.
Бүгінгі таңда жалпы ән емес, Қазақтың ұлттық өнері өлім үстінде.
Дәстүрлі өнерді қолдау үшін қандай әрекеттер жасалып жатыр?
Осы орталық ашайық, университет ашайық, осыны бір жандандыру мақсатында біз оны қолдап отырмыз.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелерге толығырақ тоқтайтын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Мамандардың сөзінше, көшпенді қоғамдарда дәстүрлі мәдениет жүйесінде өнердің кеңістік емес, уақыттық түрлері басты орын алғаны белгілі. Атап айтқанда, поэзия және музыка. Көптеген ғасырлар бойы оларды дамыту нәтижесінде қазақ халқында өте күшті эпикалық, өлеңдік және аспаптық кәсіби дәстүрлер пайда болып, гүлдене түсті. Сонымен қатар олар айтылу жағынан аймақтық көркем стилімен және аспаптық орындауымен ерекшеленді. Осы дәстүрлер сақталып, бүгінгі күнге дейін жетті. Олар музыкалық поэзиялық шығармашылықтың мыңдаған үлгілері. Сыбызғышы Талғат Мұқышев дәстүрлі өнерге бала кезінен жақын болғанын айтты.
Шығыс Қазақстанның азаматымын, туман. Біздің мынау Алтай бауырында өскеннен кейін, Алтай тауының, Алтай бойын жағалаған Қытайдың қазақтары, Моңғолияның қазақтары, солардың бәрі сыбызғы тартады. Шығыс Қазақстанның өңірі дегеніңіз өзі сыбызғының өнерінің алтын бесігі деп атауға да болады. Өйткені үш мемлекеттегі біздің қандастарымыздың ортақ сыбызғы деген аспабы осы Алтай бойын жағалаған халықтарда жаңағы бір тұтас бүгінгі күнге дейін қолданып жетіп отыр. Мен сол жерде өскеннен кейін бала кезімнен осы сыбызғының үні, бала кезімнен осы сыбызғышыларды көз алдымда, солардың орындаған әуендері құлағыма бала кезімнен қаныма сіңіп өскеннен кейін түбінде бір сыбызғышым болатыным менің өзі анық болды. Біздің кеңес үкіметі кезінде бұл сыбызғы аспабына деген көзқарас онша болмады. Өйткені мына ұлттық оркестрларымызда барлық жерлерде мына академиялық флейта аспабы, бұл енді халықаралық аспап болған сол қолданылып оны елдің бәрі біледі. Кейін мына отырар сазында Нұрғи сапаларымыз салсырнай, жетіген сыбызғы аспаптарын практика жүзінде қолданса, ал оны зерттеуге үлкен шексіз еңбек сіңірген музыка зерттеушісі Болат Сарыбай батамыз.
Талғат Мұқышев сыбызғыны балалар тарта алмайды дейді.
Ең алғаш үйреткенде біздің ауылда әкемнің ағайындары Рахымжан деген аталарымыз домбыра тартып үйретті. Сол кісілерінің нағашыларым Көбен деген ағаларымен домбырадан бастаймыз ғой. Кейіннен уже есейе келе сыбызғыны кішкене балаларға үйретуге өте ауырлау болады. Есейе келе кейіннен сол жаңағы сыбызғы тартқан қарияларды көріп, оларға еріктеп дыбысын шығарып, жеңіл-жеңіл әндерді басын қайырып жүрді. Содан кейін осы оқуға өзім музыка училищесіне түскеннен кейін, арнайы консерваторияға түскеннен кейін жаңағыны жетілдіру мақсатында мен Башқұртстан халқының бұл ұлттық аспабы болып саналады сыбызғы. Сол жерден мен консерватория бітіріп, сол жерден алғаш тұңғыш рет Қазақстанның сыбызғышы мамандығын алып келіп, осы жерден консерваториядан класс ашқан.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушысы және әнші Ерлан Рысқали де бала кезінен дәстүрлі өнерге жақын болған екен.
Бұл жалпы бұл өнерге менің кездейсоқ келген емеспін. Енді ол өзімнің әкемде, арғы тегімде де әншілер болды. Ал енді жалпы өзім 5 жасымнан бастап ән айтқан адаммын. Халық әні Сұржөке менен Біржан Сал бабамыздың жоғынып алды деген әнін айтқан. Содан бері мен бүгінгі заманның жаңағы эстрадалық жанрдағы әндерді айтқан емеспін. Тек осы халық әндері, Біржанның әні, Айыстың әні, Ақанның әні, Абайдың әні, солардың әндерімен. Сусындап кейнекендердің әндерімен сүйтіп өстік қалған деп.
Ерлан Рысқали дәстүрлі өнерді тек ұлт патриоттары ғана таңдайды дейді.
Дәстүрлі өнер деген екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе бермейтін өнер емес. Бұған өрелі адам керек. Бұны түсіну үшін адамның өзі өрелі болу керек. Жәнібек ағамыздың әдемі сөзі бар. Өнерпаздың өнерлі әсерлі болу үшін өнерпаз өрелі болмаса, өнер нәрлі болмайды деген сөз бар. Демек, бұдан әнге келмей тұрып, сен күйге келмей тұрып, я қазақтың қандай бір ұлттық өнеріне қадам баспай тұрып, сен алдымен өзің ішкі мәдениетің, ұлттық құндылығыңды жетік білетін, сон бойыңда сол қазақы қаның қайнап тұратын азамат болу керексің. Сонан кейін барып әнге ойлайсың, күйге ойлайсың қазақтың. Ал енді асфальтта өскен адамдар бар, күйде жүр. Оның дыбыстарының өзі ана жерге батпайды да, ауылда өскен бала, оны жалаң аяқ жүргеннен кейін топырақта ізі қалады ғой. Асфальтта адам ізі қалмайды. Оның дыбысы домбырада ізі қалмайды. Жасанды дыбыс қана кете береді. Ал анау қазақылық болғаннан кейін барынша қазақы болу керек, дәстүрді бойына сіңу керек, өзінің ұлттық құндылықтарын жетік біліп, тарихымен таныс болу керек, әдебиетімен, мәдениетімен етене таныс. Жастай күн. Ал ондай болмаса, ұстазы соған жетектеу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз ұлттық радиосына қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Ықылас атындағы музыкалық халық аспаптар мұражайы директорының қызметінің атқарушы Ерлік Әлімқұловтың айтуынша, жақын арада Қазақстанда дәстүрлі өнерді қолдау мақсатында өнер халықтық қоғамдық университетін құру туралы идея пайда болды.
Бұл университеттің жаңашылуында мынау қазіргі біздің дәстүрлі өнерімізді кішкене насихаттауда кемшін тұстар болып, сондан белгілі мәдениет өнер қайраткерлері жиналып, осы мынау мұражайда бүкіл мынау қолының ісі қалған өнер майталмандарының аспаптары бар. Осы мұражай бір шығармашылық орталық ретінде ұсыныс тастап еді. Жо, қазіргі кезде жастардың көзқарасы өте дұрыс. Қазір енді эстрада жанрына көп көңіл бөліп, мынау дәстүрлі өнерге көп көңілбей отыр. Сондықтан бұл жастардың ынта ықыласы дұрыс. Мына дәстүрлі әндің насихаттауының кемшін тұстары бар. Көптеген жаңа бұрын өздеріңіз білесіздер, мына ел продюсерлік орталығы насихаттаушы еді. Мен жаңа тірі дауыспен айтқаннан кейін кішкене жаңағы көп жастар эстрадаға еліктеп, осының жаңағы дәстүрлі әнді айтушылардың сиреп тұр ғой. Сондықтан жаңағы осы жастар өздері құлшыныс білдіріп, осы орталық ашайық, университет ашайық, осыны жаңа бір жандандыру мақсатында біз оны қолдап отырмыз.
Ұйымдастырушылардың сөзінше, өнер халықтық қоғамдық университетінің мақсаты тыңдаушыларға мәдени эстетикалық тәрбие беру, қазақ мәдениетінің озық мәдени құндылықтарын болашақ ұрпақ бойына сіңіру, дәстүрлі өнерді насихаттау, ел ішіндегі таланттылар шығармаларын шыңдау, халыққа кең таныстыру, олардың шығармашылық кештерін, көрмелерін өткізу. Талғат Мұқышев бұл университет жас таланттарға қолдау көрсетеді дейді.
Мына жастарымыз бар, артта келе жатқан, мысалы өсіп келе жатқан жастар концерт береміз десе, осы жерге өздері не болмаса бір дәстүрлі кеш өткізгісі келіп, бір Манарбектің, не болмаса жаңағы Кененнің мектебінің әнін, не болмаса бір қол өнерден өзінің выставкасын жасаймыз, осы көрмесін жасаймыз деген бір үлкен өнерде жүрген азаматтар болса, мысалы осы біздің мұражайдың есігі ашық.
Ерлан Әлімқұлов қазақтың дәстүрлі өнерінің жоғары дамыған кезеңі 18-ші ғасыр деп санайды.
Енді дәстүрлінің жақсы даман кезі мен ойтам сол 18-ші ғасыр менен 19-ші ғасырдың жаңағы нағыз халық ауыз әдебиетінің даму кезінде мынау біздің жаңағы бір жарымыз ақан серіміз Абай ең соңғы сен Жамбыл атамыз ғой ол кездерде енді мынандай естрадалық вариант болған жоқ жаңағы бәрі жанды дауыспен айтты сондықтан басқа да жаңағы қазір мынау аспаптар болған жоқ сол кезде нағыз домбыраның күмбірлеп тұрған кезі ғой енді совет одағы кезінде біз мынау онда ортақ интернационализм дедік еліктеуші басым болды да орталыққа бағындықта өзіміздің ұлттық өнерімізден кішкене ажырап қалғандар кездері болды. Енді қазір егеменді ел болып өз-өзімізге жа қолымыз жетіп атқаннан кейін дамытып жатырмыз ғой. Әйтпесе жаңағы кеңестік империя кезінде ол мүмкіншілік болмады, ол жасыратын жоқ. Енді қазақтың дәстүрлі өнері болғандан жыршылық, термешілік, күйшілік өнер мына домбыра менен жаңа не қылатындай жанды дауыспен мына қобыз өнері мына бізде жаңа айтып отырмыз ғой. Мына осының бәрі жаңа біздің атадан баладан келе жатқан ұлттық төл өнеріміздің бірі ғой. Соны біз енді қайта заманауи тұрғыда бір жаңғырту, оны енді болашақ көрсетеді. Бір жылға жоспар жасалып отырмыз.
Ерлан Рысқали қазіргі кезде дәстүрлі өнерге деген қызығушылық күрт төмендеп кетті дейді.
Қазіргі жастардың қызығушылығы өте нашар. Жақсы деп айта алмаймыз. Бірақ әйтеуір арасында бар. Өнердің парқын біліп, тереңіне бойлай білетін жастар бар. Енді оны өзіміз сабақ беріп жүрген кезде алдымызға келіп жүрген шәкірттерімізден де байқаймыз. Шәкірттерінің өзі әнге немұрайлық танытып жатқан кезде басқаны қоя беріңіз мысалы. Бүгінгі таңда жалпы ән емес, қазақтың ұлттық өнері өлім үстінде. Өледі. Енді 1-2 жылдан кейін бітеді бұл өнер. Егер осылай кете беретін болса, бұған мемлекетте, бұған біздің өнердің жанашырлары келіп көмектеспесе, қалталы азаматтар. Одан кейін өнерпаздар қайда барып жатыр қазір? Консерваторияны бітіріп, академияны бітіріп шығып жатқан әншілер бар, күйшілер бар, ұлттық өнерді насихаттаймыз деп барады. Қайда барады? Ешқайда жұмысқа орын аласып жатқан жоқ. Республика бойынша ән колледждерін, орта білім беретін музыкалық колледждердің ішінде дәл осы қазақтың ұлттық ән өнерін үйрететін, ұлттық вокалын үйрететін мектепте жоқ. Екі уақ республика бойынша әр кетсе үшеу төртеу болуы мүмкін. Бітті, осыдан аспайды. Ал вокал, опералық әншілердің мектебі, эстрадалық мектеп, ол тас лақтырсаң, қалық жерде шығып жатырды. Сонда біз өзіміздің қалай ол ән керемет дамыған деп айта аласыз осыдан кейін. Бағдарлама жоқ. Ұлттық арна болсын, басқа да телеарналар болсын, жаңағы газет журналдар болсын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Ерлік Әлімқұлов болса, Қазақстанда әншілік өнер өзге дәстүрлі өнер түрлеріне қарағанда жақсы дамыған дейді.
Енді әншілік дәстүрі жақсы да дамыған дейді. Қазір енді кішкене күйшіліктен кемшін тұстары бар, енді жасыратын жоқ. Мынау насихат жұмыстарында енді біз болашақта жаңа қазір университеттің енді қоғамдық негізде болғаннан кейін жалпы ережелерін біз жасадық.
Ерлан Рысқали дәстүрлі өнер саласында жүрген азаматтардың жағдайы нашар деп санайды. Себебі олардың өнеріне деген сұраныс ел арасында аз кездеседі.
Дәстүрлі әнші мен күйші құрмалы аспаптар біздің жаңа саз сырнайымыз, анау мынауымыз деп оларды ойлайтын адамдар дайындала ма? Жоқ, ақша іздеп тентірей ма? Осы мәселе тұру керек. Ал ақшасы бар адамдар соны қайда жұмсарын білмей жүретін адамдар бар ғой. Казиноға барады, қыздарға барады, лағат, арақ, шарап ішеді. Одан да ұлтының ертең тарихта қалатындай бір жақсылық жасамай ма ұлттық өнерге? Ондай жоқ, жанашырлық жоқ. Қазір осы ұлттық өнердің насихаты аз болғандықтан қазақтың бойынан қазақылық қан сұйылып кетіп бара жатыр. Кезінде кеңес үкіметінің дәуірінде Жүсіпбек Елебеков неге шықты? Қарифолла Құрманғалиев қалай шықты? Манарбектер, өйткені оларға әуезіп, Мұхтар әуезіптер, Сәбит Мұқановтар жағдай жасады, мемлекетке хат жазып тұрып, кәдімгідей жағдайын жасатып, кластарын ашқызып, соларға айлығын төлетіп тұрып, сабақтарын бергізді. Соның арқасында біздің дәстүрлі ән мектебі қалыптасты. Егер Мұхтар әуезіптер ондай нәрсе жасамайтын болса, онда бітті деген сөз. Сол уақытта кететін еді. Сон дәстүрлі өнер дәстүр кеткеннен кейін халықтан. Онда сенің қазақылығың бештейін. Қазақ деген сенің атың ғана болмаса, ішіңде затың да жоқ қазақ. Дәстүрлі өнер емес, дәстүрі. Сол дәстүрдің ішіне кіретін, дәл осы домбырамен ән айтатын халық жоқ. Дәл домбырамен күй ойнайтын халық жоқ. Саз сырнайы бар, сыбызғысы бар халық жоқ. Сыбызғанда башқұрттар аңдамында кездесетін шығар. Бірақ дәл біздікіндей.
Талғат Мұқышев дәстүрлі өнерге тек насихат қажет дейді.
Бүгінгі күндер телевидениямызда дәстүрлі музыкаға арналған бағдарламалар сиреп кетті десек, өтірік айтпаймыз, ол бәле жапқан емес, ол айдан анық. Сақ қарап отсаңыз, қаншама біздің мысалы телеканалдарымыз бар, соның ішінде осы дәстүрлі музыкаға көңіл бөлінсе, ары кетсе бір сағат шығар, одан артық емес. Оның өзі аптасына бір лез болуы мүмкін, или екі лез болуы мүмкін. А одан көп емес. Халыққа жаңағыдай кенен аталарымыздың, анау әмір аталарымыздың дауыстарын сол арқылы беріп, сол арқылы насихаттайтын шығар деген үміттеміз әлі күнге дейін. Жоғары деп айтпаймын, бірақ халықтың сұранысы жақсы, бірақ дегенмен де капиталдық неге өтіп жатырмыз, соған байланысты экономикалық жағдайға көп көңіл бөліп жатыр да біздің жастарымыз.
Ерлан Рысқали елде жалпы өнердің халі мүшкіл деп есептейді.
Қазір біздің дәстүрлі өнер ән былай қойсын, жалпы өнердің дамуы нөл жоқ. Өйткені сол кешегі жүсіпбектердің жасап кеткен нәрсесімен біз жүрміз қазір. Ал бір нәрсе жасайын десең, жоғарыдағылардың құлағы саңырау естімейді. Ұлттық өнерге деген кезде құлағы саңырау. Мемлекеттік іс-шаралардың бәрін көріп жүрміз. Әншілер, күйшілер шықты, бір-бір шумақ ән айтып, тіпті енді мен өз басым мен Нұржан Жампейсов деген екеуміз мысалы. Бір әнді бір шумағын екіге бөліп айттық, үлкен концертте. Оның жанында бізге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын эстрадалық әншілер, опералық әншілер мысалы, жеке-жеке шығып бір-бір әнін айтып жатқанда, ол қайтып дамып отыр осыдан кейін, қалай айтасыз? Ал кеңес үкіметін сонда Жүсіпбек Елебеков деген концертке бірінші болып шығып қалса, есікті бір түріп кетіп қалатын адам. Оны қадірлей білді, бағасына жете білді. Бізде кімді дәл сондай бағалап жатыр, кімді елеп ескеріп жатыр? Бәрі өзімен өзі жүре береді. Саналар анти қазақи дейді ғой. Еуропаның өнеріне соны пір тұтып, соған үлгі қылып, сол керемет сән болып соған еліктеп жүрді. Біздің жастарымыз соған орынып бара жатыр, өйткені бас жақ соны жіберіп қойды да.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген қазақтың дәстүрлі өнерінің жағдайына арналған бағдарламамыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.